E como lles anunciábamos, imos lle dar xa a benvida ao candidato á alcaldía polo PSDG PSOE de la Liga, Román Santalla. Román, moi bo día.
Hola, moi bo día.
E o primeiro que lle teño que dicir son parabéns.
Por moitísimas gracias.
Parabéns porque, bueno, pois, evidentemente, imagino que foi complicada tomar a decisión, vostede xa anunciaba, non?
Foi complicado, eu diría incluso moi complicado. A verdad que costoume moito traballo, bueno, noites sin dormir, pero bueno, eu agora está o paso dado e eu teño pues, que agradecerlle aos compañeiros e compañeiros do Partido Socialista de Lalín, pues, que houberan pensado en min, especialmente a Nicolás, que ten un ardóter de negociación que hai que reconocerlle, é un tío prudente, porque a veces hai que serlo así na negociación. O paso está dado e agora pois optimista e se queres tamén un pouco orgulloso pois poder representar a un gran partido como é o Partido Socialista e sobre todo pois poder representar a unha vila do que da que todos nos sentimos algo ou moi orgullosos como é o caso de Lalín.
Román, e que foi o que máis pesou para decir que sí, para dar o paso?
Bueno, mira, o que máis pesou, sinceramente, o que máis pesou é que eu creo que, a ver, ou as chamadas que tiven de moita xente do rural, de moita xente tamén da vila, ou as mensaxes, non vou escaparche tamén, pois, vamos a decir, certas presións de os políticos do Partido Socialista, e incluso, bueno, pois unha reunión en Ferraz. Pero bueno, iso para min é o que menos importancia ten. É dicir, o máis importante é que, claro, tuve que consultalo coa organización, nunca a menos duda, desde o primeiro momento, que a miña organización, eu non deixo quedar a organización por nada, nin escapo correndo. E, por supuesto, tamén cos compañeiros e compañeras da Xunta Directiva da Cooperativa. E en última instancia, pois, con meu secretario xeral, Lorenzo Ramos, que é o secretario xeral da UPA, do que eu represento con el xa fai 20 anos a Secretaría de Ganadería, que é unha secretaría das máis importantes que temos na nosa organización. E, bueno, pois, o feito de que el me dixera, bueno, pois, olle, eu creo que é un momento que tamén os sindicalistas, os que representamos o sector rural, sí. Tamén temos que dar un paso a veces inda que nos que non nos guste moito, porque como se suele dicir, se queres troitas tes que mollar tos pés. Bueno, pois nós sempre mantivemos moita marxa da política, moito, que sempre invitacións tivemos moitas veces, pero mantivémonos sempre a marxa da política. Pero decidimos, pois, dar ese paso. E xa, a parte máis, quizás tamén que influiu moito, é que temos un goberno en Lalín, un goberno estable, un goberno que transmite, pois, cercanía, transmite cambio. Nós somos partícipes dese goberno, eu creo que o Partido Socialista pois, é un puntal fundamental, sobre todo que aporta moita tranquilidade e moita seguridade ao goberno de Lalín, e, polo tanto, pois, o elemento de que que hai que, como mínimo, gobernar outros 4 anos, pois, eu creo que é un elemento que definitivamente me decidín a dar este paso. Creo que non é o momento de que volva o PP, nin neste caso de que volva Crespo, que é o seu candidato, senón que é o momento pois, de que os socialistas podamos gobernar ou coparticipar gobernando o Concello de Lalín.
Esa, lle preguntaba que foi o que fixo que vostede dera ese paso, tamén me llevou a preguntar que era o que pensaba vostede cando decía non pode ser que eu sexa candidato, isto que teño encima non me deixa ser candidato.
É que esa é unha das cuestións, efectivamente, teño moitas cousas encima que pouco a pouco teño que ir alixeirando un pouco. O primeiro que teño é a miña granxa de vacas, que lógicamente eso pois, é a miña vida, é do que viva o eu, é a miña familia, e iso pois, non quero que pare por nada do mundo, iso sí que o teño clarísimo. Ademais, sempre me permiteu pois a parte da liberdade económica, que é fundamental, pois permiteume pois predicar un pouco co exemplo. Un sindicalista ou un cooperativista pois é importante que participe directamente dos problemas e que os sinta, que os viva como os viven o resto de gandeiras e gandeiros. Por tanto, ese é o primeiro. E, hombre, afortunadamente, pois teño un fillo na casa, que o está xestionando moi ben, e eu axúdolle, pois, de logo, todo o que podo, pois, o racionamento das vacas, eu son o que lle axudo a fertilizar, ele fai outras cousas, pero, bueno, vámoslo compartindo, incluso con algún personal asalariado, e vámoslo compartindo relativamente ben. Temos a nosa cooperativa, Covideza, pois é unha cooperativa que hoxe é a terceira cooperativa de Galicia. É unha das cooperativas que máis leite vende de Galicia e de todo España. E é unha cooperativa grande que xa se acerca aos 50 empregados. Polo tanto, pois tamén é un elemento porque eu reconozco que levou tempo, porque todo isto non surge da nada, claro. Senón que pois, hai que xestionar o día a día. E últimamente, pois, o proxecto da queixería, que é un proxecto interesante, porque asentamos na Golada, pois tamén unha zona que necesita, pois, ainda que sean pequenas industrias, necesita tamén apoio. Hoxe están traballando na queixería pois 8 personas, de forma mayoritaria mulleres, que están, bueno, pois facendo, que eu creo, que un queixo moi bon, sinceramente, no que vamos a potenciar sobre todo a produción ecolóxica, porque con eso tamén potenciamos que as nosas gandeiras e sobre todo as pequenas explotacións e gandeiros sigan mantendo no seu espacio e na súa aldea. E, polo tanto, ese é un tema pois, que desde logo, me traía controversias, claro. E que ainda teño que solucionar, teño que reconocer. E, últimamente, pois, o paso que estamos dando coa cooperativa de Mopán, que é unha cooperativa que foi á quiebra.
A fusión.
A fusión, porque foi á quiebra, porque, bueno, pois, deixaron de pagar o leite, e, bueno, pois, oi, como pasan estas cousas, e pode pasar a calquera, porque se unha empresa non che paga, e che deixou 3 meses sin pagar, pois foi o tema. Pero, bueno, estamos aí nun aspecto de colaboración, eu creo que realmente interesante, tamén, digamos que é un modelo de cooperativa de centro de Galicia que abarca a Estrada, Forcarei, Silleda, Vila de Cruces, Lalín, A Golada,
todo interior.
Antar de Ulle e Monterroso, por lo tanto, é un proyecto que posiblemente no seu momento habrá que darlle unha consideración, se somos capaces de sacar adiante, unha consideración xa importante, porque é o que compite con Clun e é o que compite con Aira, porque date cuenta que nos están dando por todos os lados. E o modelo de cooperativismo en Lalín, pois, lamentablemente, pois, non se defende. E non hai volta de folla. Entón, estamos aí intentando, por lo menos, aguantar, ser alguén, resistir, e despois, bueno, pois, o día de mañán, pois por poder negociar incluso a integración, ou que sea o día de mañán, que eu non sei o que vai a pasar, pero en igualdad...
Estar ben posicionados.
Ben posicionados, efectivamente. Eu creo que Covideza está ben posicionado, sobre todo porque, como te dicía, pois tamén estamos en Vila de Cruces, estamos en Silleda, que nos está funcionando moi ben tamén aquilo, e, bueno, pois estamos aí intentando sair adiante. Por lo tanto, non foi, como te digo, pois unha decisión fácil, porque eu sei que o Concello de Lalín necesita moita dedicación, e cando me meto a unha cuestión, desde logo, o primeiro que conto é con equipo de xente, de homes e mulleres, que sin eso é imposible funcionar, pero cando me meto, desde logo, metome a por todas, eso sí que eu teño clarísimo.
Bueno, como vai a ser agora os pasos a darse adentro do partido, do PSG-PSOE, de Lalín, confección de listas, programa, vai a cambiar algo con respecto ao que tiñan previsto facer con Nicolás González, bueno, pois con respecto a súa entrada?
Bueno, Nicolás, a ventaxa é que Nicolás tiña moi avanzado xa moitas cousas, por exemplo, temas de programa, que, oi, pois eu se podo aportar algo, sobre todo relacionado co medio rural, pois de logo vou aportar, na miña cabeza está un medio rural acompañando un medio urbano, con sinergias entre ambas partes, e sobre todo, pois, Lalín, que é a capital agrogandeira de Galicia, que o sexa, e ademais que o sexa como como un exemplo de sostenibilidade económica, medioambiental, incluso de prevención de incendios e de loita contra o cambio climático. É dicir, eu teño unha serie de ideas na cabeza que me gustaría, pois, ao longo de os próximos 4 anos, ir plasmando e ir levando adiante. E os meus compañeros e compañeiras de Lalín, pois, teñen, pois, xa un programa, pois, seguramente esperando a darlle o visto bo, pero o mellor programa que teñen, desde logo, é a xestión do goberno. Eu creo que teñen unha xestión moi moi brillante os socialistas e os socialistas en Lalín, porque a través de Nicolás eu creo que hai unha labor que ao mellor non se ve tanto de cara ao público, pero é unha labor, pois, que a xente agradeceu. Eu noto cando salgo a pasear ou tomar un café por a vila, que a xente síntese ben con esa labor, porque sinteuse moi reflexado no que facía Nico. O mismo podo decir de Chus e o mismo podo decir de Celia, efectivamente. Eu creo que hai unha labor iniciada e agora temos que continuar con esa labor, se é posible mellorala e reforzala con máis representación, que de logo é a nosa ambición, me teño que decir así de claro, ter máis representación, e confeccionar unha lista, pois, que ten que levar, baixo o meu punto de vista, é unha renovación importante, nunca a menor dúbida, pero eu, lógicamente, teño que contar coa agrupación de Lalín e seguramente contar tamén con xente tamén algo veterana na cuestión de mover o concello, de conocer o concello, de conocer a xente, de conocer os intríngulos todos tamén do propio concello. Uh-huh. Entón, bueno, pues, neso no que estou pensando, hoxe ás 12, pues, xa teño a primeira reunión con Nicolás e co equipo dos socialistas de Lalín e puñernos a traballar duro.
Bueno, son 6 as listas que agora mesmo se coñecen, as candidaturas que se coñecen, 6 candidaturas, parece que poden chegar, incluso algunha máis. Como ve vostede o panorama, o que se nos aveciña dentro de, nada, menos de 2 meses?
Bueno, a verdade é que a primeira sorpresa, nunca a menor dúbida, que é que hai un volumen importante de candidaturas, e como tú dices, é posible que incluso haxa máis. Pero bueno, eso é a democracia. Os que xa temos a miña edad, e que incluso xa non loitamos no tempo do franquismo para conseguir a democracia, pois é o máis bonito que nos pudo pasar na nosa existencia. Cando conseguimos a democracia, conseguimos votar, e hoxe incluso se facía reflexo en algún diario, pois, de fai 40 anos, de que se conseguiu, pois, votar de forma libre, pois eso para min é a base. E logo, despois, a partir de aí, cada un ten que defender o seu terreno. E os socialistas, pois, sempre o fixemos con ideas, con propuestas, desde un planteamento, pois, posiblemente de certa moderación, incluso, que o vamos a facer incluso nos tempos que corren, porque as cousas parece que se están movendo nos extremos.
Sí.
Nós vamos a seguir cun planteamento tranquilo, creíble, cercano, que poida ser realizable. Non vamos a vender ninguna moto, nin vamos a vender ninguna historia rara, que teremos que consultalo moito, pois, coas asociacións, cos representantes das asociacións, para facer, pois, proxectos que surxen por aí, e que eu teño que empezarme a meter nelo, lógicamente. Pero desde ese modelo é o que nós vamos a practicar. É dicir, xa o anuncio, que nin nos vamos a meter con ninguén, se presente quen se presente, e cando nos chamen, pois, calquera cousa, pois, seguramente incluso, ao mellor, nin siquiera vamos a contestar, sino que vamos a dedicarnos ao que fixeron hasta ahora os nosos colegas do Concello de Lalín, do Goberno, que se dedicaron a gobernar, e no futuro, pois, como che dicían, nós, despois do 26 de maio, pois, aspiramos, lóxicamente, a gobernar. Por lo tanto, vamos a facelo así.
Aspiran a gobernar con máis candidatos dos que teñen agora, con 4, 5, os que sexan, ou con maioría absoluta? Vostede, como ve o tema das maiorías absolutas? Complicado, con tanta lista, non?
Complicado, non cabe a menor dúda, é unha opción complicada. Ojalá fóramos a lista máis votada, pois xa sería unha opción clara de goberno, pero bueno, lógicamente temos que estar dispostos a chegar ao caso, se non logramos pois esa maioría que tú dices, pois temos que chegar pactar pois cos colegas de que hasta agora mesmo pois estuvemos gobernando, é dicir, nos os colegas e os amigos non nos deixamos tirados por camiño, senón que se hasta agora estuvemos gobernando con eles e nos fomos entendendo, lógicamente pois aspiraremos a eso. Agora, iso non quita, como che digo, de que a idea é sacar moitos concelleiros e ser unha opción clara de goberno. Para iso nos estamos presentando e para iso, a partir, xa te digo, agora das 12 da mañán, e no próximo día tamén os xoves me anunciaron que vai haber unha asamblea, pois así eu direi na asamblea tamén, se me dan opción, que seguro que sí, e ese vai ser o planteamiento, e o planteamiento pois, de visitar xente, de estar con xente, de escoitar, saber que o ciudadán sempre ten a razón.
Pues igual que lle dixen a todos os candidatos que pasaron por estes micrófonos, moitísima sorte, Román Santalla, que pase vostede moi bo día e moitísimas grazas por visitarnos.
Pois moitísimas gracias a vos por darme esta oportunidade de falarlle ao público de Lalín.
Un saúdo.
Un saúdo moi grande.